програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Вчора в Російській Федерації відбулися вибори президента. За даними Центру виборчкової Росії, на 10-ту годину ранку понеділка опрацьовано 99% виборчих бюлетенів. Голова Центральної виборчої комісії Володимир Чуров вже оголосив ім'я обраного президента Росії, сказав, що другого туру виборів не буде. Володимир Путін набрав 63,75% голосів виборців. Про українсько-російські відносини після виборів у Росії ми говоритимемо сьогодні. Проти мною у студії Анатолій Орел, генеральний директор Центру міжнародних і порівняльних досліджень. Добрий день.
Добрий день.
А на зв'язку з московською студією Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю, Віталію. Віталію, і почнемо з того одразу, як журналісти пережили велику ніч для російської журналістики, так було написано у Фейсбуку Віталія Портнікова, як проходила ця ніч?
Ну, мені здається, що ніяких особливих несподіванок не було. У порівнянні з тим, як висвітлювалися підсумки електоральні в Росії у минулі роки, єдине, що, незважаючи на те, що офіційні телевізійні канали, вони дійсно намагалися продемонструвати ситуацію як такий переможний тріумф прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна, все ж таки навіть на цих каналах можна було побачити багато представників так званої несистемної опозиції, які говорили своїм співгромадянам правду і про те, що відбувається в самій країні, і про те, що її очікує після того, як Володимир Путін повернеться в Кремль. І я відразу скажу, що без тих тисяч людей, які виходили на вулиці площі російської столиці, Санкт-Петербургу, інших міст Російської Федерації, як і сьогодні, я думаю, десятки тисяч людей ми побачимо на Пушкінській площі, цієї зміни в інформаційній політиці не було. Росія змінюється і змушена разом із Росією змінюватися російська влада, хто б не очолював цю владу і хто б не повертався до кремлівського кабінету.
Ну, власне, багато хто вчора в тих же російських студіях говорив про те, що у Росії з'явилося громадянське суспільство, що політика повернулася в Росію. І з іншого боку, говорили ще про те, що, власне, і нічого не відбулося, тому що у Путіна не було альтернативи.
Тут я не можу з цим повністю погодитися, тому що дійсно сама система виборів, вона не передбачає можливості реальної альтернативи. Так що результат, який отримав Володимир Путін, я думаю, що Анатолій Костянтинович зі мною погодиться, він був абсолютно передбаченим. І мене дивує, коли деякі там експерти говорили про можливість другого туру, тощо. Я можу навіть навести такий переконливий приклад. Я був в суботу в ефірі однієї з російських радіостанцій, російської служби новин. Ми говорили про помаранчеву революцію. І там було питання, чи хто з слухачів вважає, що помаранчева революція була заколотом Держдепартаменту Сполучених Штатів, і хто слухачів вважає, що це був вибух внутрішнього незадоволення. 65% тих, хто зателефонував на радіо, сказали, що це був заколот Держдепартаменту. Я сказав колегам, що це і є підсумок президентських виборів в неділю. Але разом із тим ми можемо бачити щось інше, що у великих містах Росії на другому місці знаходиться Михайло Прохоров, людина, яка висловлювала під час кампанії ліберальні гасла. І це говорить про те, що російське громадянське суспільство, по-перше, формується, по-друге, навіть у цих умовах використання адміністративного ресурсу, офіційної пропаганди, повної відсутності якихось реальних опозиційних партій, сформований такий серйозний запит на зміни, що влада, яка буде нездатна відповісти на цей запит, приречена на крах.
Пане Орело, дійсно, наскільки зміни відбулися в суспільстві у Російській Федерації? Бо якщо ми спостерігали те, що відбулося вчора, прихильники Путіна вийшли на площі одразу. Противники ж думають до завтра, що називається, ну, до сьогоднішнього вечора.
Ну, я погодився би з Віталієм Плотниковим Віталієм Портником, пробачте. З тим, що запит на зміни дійсно є в Росії. І я думаю, що ці вибори, вони свого роду, як кажуть, такий розподіл між минулим і майбутнім. Якщо в минулому Путін був, ну, якщо можна сказати так, майже царем, тобто це була одна людина, зараз Путін буде інше. Зараз Путін перетворюється, саме життя його вимушує перетворитись в нормального західного політика. Появляється опозиція, опозиція структурована, не структурована, і він зараз буде боротися за голоси своїх виборців.
Яким чином він буде боротися за голоси своїх виборців?
Ну, яким чином він буде боротися, я не знаю, але він вже буде вимушений не віддавати тільки накази, і всі будуть їх виконувати, а він вимушений буде рахуватися із правою опозицією, із лівою опозицією, із всіми тими, хто зараз йому опонує. До речі, самі ці вибори, на мій погляд, мають дуже велике значення, тому що коли ця болотна опозиція, яка зібралась на Болотній площаді, вона ж не структурована. І там дуже багато людей самих різних. Хто ці люди? Це люди заможні. У них навіть є такий термін «чотирьохтисячники», яких зарплата не менше 4000 доларів. Одна газета італійська назвала «позиція в норкових шуб». Тобто це люди заможні, це середній клас. Це середній клас, який вимагає в цієї системі влади своє місце. Він бореться за це своє місце. І це, я вважаю, ознака, дуже хороша ознака демократії. Тобто зараз, і дивіться, як реагує влада. Влада спочатку трошки розгубилася, але зараз вона визнає цю опозицію. Ця опозиція, вона буде структурована обов'язково. Я думаю, частина цієї опозиції піде вправо. Буде така ліберальна партія, вона повинна бути і обов'язково буде. Друга частина невеличка піде туди в сторону, ну невелика частина піде в сторону комуністів, а головна частина цієї болотної опозиції, там де Німцов, де Каспаров, вона буде маргіналізована.
Віталій, от вчора...
Це моя така думка.
Віталій, вчора Володимир Путін, виступаючи перед своїми прихильниками, казав, що треба зробити багато для країни та народу, і це можливо зробити, і це буде зроблено. Дійсно, він має це зробити, якщо хоче бути при владі не 6, а 12 років, а дехто тут вже в Україні почав писати про те, що от він сколихнув країну і, мовляв, бурулька лусне раніше. Яким чином, от з вашої точки зору, буде робити це Путін? Через внутрішні зміни, чи все-таки шляхом, можливо, збирання земель?
Ну, я, по-перше, хотів би сказати, що російська опозиція вийшла б на вулиці вчора ввечері і просто не дозволили. Російські опозиціонери просто живуть в правовому полі. Вони збиралися виходити на вулиці 4-го, їм дозволили вийти на вулиці 5-го, вони вийдуть 5-го. Я думаю, що це треба усвідомлювати, коли ми говоримо, чому опозиціонери добу чекали перед тим, як висловитися щодо виборів. Це перший момент. Другий момент – я не знаю, як буде поводитися Володимир Путін, тому що я абсолютно погоджуюся з оцінкою пана Орла, що Путін змушений буде ставати політиком. Він ніколи не був. Ось Анатолій Костянтинович, скажімо, коли я працював в адміністрації президента України Леоніда Кучми, він міг спостерігати і бути учасником процесів саме боротьби за владу. Леонід Кучма весь час змушений був боротися як політик за утримання влади, за баланс влади з різними силами. І ми тоді могли говорити, що він може зробити, тому що ми виходили з його політичних, якщо хочете, даних.
Тобто таким чином ми можемо зараз ставити паралель, що Путін в сьогоднішній Росії – це частково якийсь там відтинок того, яким був Кучма в Україні, так?
Ні.
Ні?
Путін до сьогоднішньої Росії раніше був Януковичем, а зараз стає Кучмою. От. Це може бути порівняння. А чи здатний він буде Кучмою? Це величезне питання, тому що ви мене вибачте, але Кучмою потрібно народитися, і не можна стати на замовлення. Треба мати політичний хист, вміння, хитрість, здатність до компромісу, вміння перетворювати ворогів на друзів, і якщо хочете, друзів на ворогів. Я взагалі ніколи в житті не бачив таких здібностей, ані там у Володимира Путіна, ані, умовно кажучи, у Віктора Януковича. Так що я не знаю, як це буде. Але я можу вас переконати, що не буде ніякого збирання земель. Тому що навіть коли ми дивимося, як російське керівництво діє в маленькій Південній Осетії, незграбно, чи в Придністров'ї, уявіть собі, що таким чином Росія буде діяти десь в Білорусі чи в Україні. Вона перетворить ці країни просто на ворожі. Та я просто сподіваюся, що цього не відбудеться.
Пане Рили, як буде діяти Путін по відношенню до України?
Ну, по-перше, я повинен сказати, що треба для того, щоб зрозуміти, як він буде діяти, треба зрозуміти, яка причина появи цієї опозиції. До цього ж опозиції фактично її такої не було. А причина появи опозиції, на мою думку, те, що Росія багатіє. Росія багатіє шаленими темпами. Зараз, як, наприклад, такий приклад, що зараз солдат контрактник отримує майже $1000 там. Якщо ми порівняємо середню зарплату в Україні і в Росії, то там це 6 тисяч гривень, а у нас 3 тисячі гривень. Тобто на фоні цього росту, як кажуть, благосостояння, і з'явилася нова опозиція, яка вважає, вона бореться за своє місце, вона хоче влади. Крім того, треба зрозуміти ще такий факт, що поява, що зараз ситуація в Росії трошки нагадує ситуацію, коли був крах Британської імперії. Спочатку всі дивилися, от розвалилися імперії, як, це ж наші країни, це ж наше все було. А потім, через 15-20 років, британці почали до них відноситись, ну, дуже прохолодно. Те ж саме відбувається і в Росії. Дивіться, в Росії є гасло «Хватить кормити Кавказ». І майже 40-50% росіян проти того, щоб фінансувати Кавказ. Кавказ і ці невеликі
республіки. Якщо мені не зраджує пам'ять, то з півроку тому Путін казав і про Україну, що роблять нам великі послуги.
І мова йде про те, що зараз Росія не просто не здатна, вона ніколи не візьметься за таке збирання земель, про яке ви казали. Я абсолютно з Віталієм згодний, що Росія зараз не буде ні збирати ніякі землі.
Це не моя ідея була, це українських експертів деяких.
Стосовно того, як будуть розвиватися російсько-українські відносини, то я вважаю, що тут треба вважати на деякі фактори. Перший фактор, що Україна зараз не має того маневру, який був в колишні часи. Колись можна було грати між Європою, Сполученими Штатами і Росією. І десь на цьому полі можна було вибудовувати багатовекторну політику. Зараз Європейський Союз настільки зайнятий собою, що він не то, що не думає про Україну, не то, що не думає про європейську інтеграцію, а взагалі не думає про Україну. Він зараз не знає, як зберегтись, як структура. Крім того, Сполучені Штати займаються зовсім іншими питаннями. Тобто зараз у нас поле для гри, як кажуть, дуже звузилось. Це перше. Друге, треба розуміти, що зараз Росія перейшла до новий підхід до інтеграції. Вже не будуть інтеграція на пострадянському просторі не буде йти під такими ідеологічними гаслами, як, наприклад, страни, як СНГ. А зараз нове гасло – таможенний союз. Що означає таможенний союз? Ну, деякі кажуть, таможенний союз, і взялись три бідні країни, склалися, ну, вони і продовжують оставатися бідними. А головне, мені здається, в таможенному союзі не те, що вони склали свої ресурси, а ресурсами торгувати, ви знаєте, на бананах багато не заробиш. А головне в тому, що коли буде таможенний союз, то тоді абсолютно зразу відновляться технологічні оці цепочки, які дозволять шалений розвиток машинобудування. Ну, наприклад, виробляє уран в Казахстані, в Росії атомні реактори, а в Україні труби з цирконію. Тобто, коли ми не відправляємо трубу через кордон, через російський, платимо таможенні послуги і нам, і росіянам, потім російсько-казахські, 4 рази.
Тобто ви вважаєте, що це добре буде?
Я вважаю, що якщо ми зможемо відновити оці технологічні цепочки, це дає можливість дуже різко підняти і розвиток нашої країни.
Але це дає і обмеження. Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо про підсумки виборів у Російській Федерації та перспективи українсько-російських відносин після цих виборів. Поруч зі мною у студії Анатолій Орел і на зв'язку зі студією з Москви Віталій Портников.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Анатолій Орел, генеральний директор Центру міжнародних і порівняльних досліджень, та Віталій Портников, журналіст-оглядач Радіо «Свобода», відповідають на мої та ваші запитання у ефірі програми «Ваша свобода». Студійний телефон 490-2905, код Києва 044. Запитання з мережі Facebook. Ще років кілька тому опозиціонер Борис Німцов, пояснюючи відверто глибинну суть того, що саме відбувається, все більш прискорене посилення, як тут написано, мафіозної персональної влади Путіна у якості фактичного самодержця, до цього періоду часу умножились до суми близько 130 мільярдів доларів, охарактеризував бажання більшості виборців у Росії мати над собою керівником такого собі царя. Що ви з цього приводу можете зазначити, Віталію?
Чесно кажучи, бажання виборців Росії, це бажання ми не знаємо, я знову кажу. Для того, щоб ми знали бажання виборців, має бути альтернативна політична система конкуренції. Ось ми знаємо бажання виборців, коли ми спостерігали, там, умовно кажучи, боротьбу Ющенка і Януковича в Україні. Ось була одна частина виборців і була інша. Це різні альтернативи, різні люди, різні погляди. Те ж саме там Янукович, Тимошенко. Це боротьба. З ким боровся Путін, скажіть мені, чесно кажучи.
Сам
ми
собою.
Не знаємо, що бажає більшість російських виборців. От якщо б ми бачили вибори, до яких би реально брали б участь там Путін і Касьянов, і навіть Путін і Медведєв, якщо хочете. А може Путін і Явлінський навіть. Ми б говорили про якісь реальні бажання виборців. Що вони дійсно бажають мати над собою. Зараз ми знаємо, що виборці вибирають з того, що їм запропоновано. Значить, що активна частина суспільства взагалі може не брати участі у виборах. Це перший момент. Другий момент. Мені здається, що більшість виборців, які голосують за Путіна, голосують не за персону, а за те, що вони розуміють під поняттям стабільності в країні. Ось їм потрібно, і це радянський спосіб мислення, щоб краще не було ніяких змін. Може і так не дуже добре, але якщо будуть зміни, буде ще гірше. До речі, ці люди пам'ятають досвід змін кінця 80-х, початку 90-х років. І навіть ті, хто хотіли тоді змін, вони в цих змінах розчарувалися. Адже тоді російське суспільство було дуже енергійним, дуже готовим до якихось викликів. І воно розчарувалося в цих відповідях на ці виклики.
Повертаючись до питання і проблеми українсько-російських відносин, ми запитували політиків українських про те, як вони бачать українсько-російські відносини надалі. От що сказав в інтерв'ю Радіо «Свобода» Олег Зарубінський.
Путін буде продовжувати свій стиль або сповідувати свій же стиль такої жорсткої, прагматичної, почасти грубої політики, в тому числі і в зовнішній сфері. Я думаю, що посилиться вплив Росії не тільки на Україну, але і на Євросоюз з метою тиску на Україну. Важелі для Росії взаємин з, перш за все, Берліном, а також і з Парижем, давайте це відверто говорити, але в першу чергу з Німеччиною є достатньо серйозні, вони є економічні, вони є...
Погоджуєтеся?
Абсолютно не погоджуюсь з паном Зарубінським. Тому я погоджуюсь з тим, що Росія буде проводити досить прагматичну, жорстку таку політику. І у Путіна головне гасло – це інтереси Росії. Більше ніяких, як кажуть, ніяких ідеологій тут не буде впливати. Те, що Путін буде зближуватись з Європейським Союзом, це абсолютно точно. Більш того, це зростання буде наростати і наростати, але не з метою тиску на Україну, так як каже пан Зарубінський. Це абсолютно нісенітниця. Вони Європа і Росія – це одне ціле, це треба зрозуміти. Тобто Росія не входить в Європейський Союз, але Росія вже настільки зблизилася з Європейським Союзом, що самі європейці вже бачать Росію як свою частину. Не може розвиватися Європа без Росії, абсолютно. І Росія не може розвиватися без Європи. Україна тут, на жаль, не виграє, ніякої ролі не виграє. Так що...
Все ж таки, от, а як це вплине, скажімо, на політику керівництва української держави?
Ну, я вважаю, що політика української держави буде дуже прагматична. Вона буде враховувати і нашу історію, і буде враховувати ці зміни, які відбуваються. І повинен сказати, що коли Путін був 2 роки президентом, то Україна якось знаходила спільну мову, і непогану спільну мову. І я вважаю, що зараз теж ми знайдемо спільну мову.
Віталію, як московські оглядачі, експерти, політики оцінюють перспективи українсько-російських відносин?
Ну, по-перше, треба сказати, що тут це небагато кого цікавить. Це треба теж розуміти, що Україна на периферії російських інтересів сьогодні, це перше. Друге, те, що я все ж таки нагадав би, що коли Володимир Путін був президентом перші 2 терміни, в Україні був інший президент, і ми знову говорили про те, що президентом був політик, а не, скажімо так, а не Віктор Янукович. І я абсолютно впевнений в тому, що ніякого порозуміння між Росією і Україною не відбудеться. Я впевнений ще й в тому, що Володимир Путін відчуває глибоку особисту антипатію до Віктора Януковича, і я не думаю, що Віктор Янукович інакше до нього ставиться. Ми знаємо, як особисті контакти відзеркалювалися завжди на російсько-українських стосунках. І зустрічі без краваток Леоніда Кучми і Бориса Єльцина були тому непоганої ілюстрації. Потім ми бачили, як погіршилися українсько-російські стосунки в часи Віктора Ющенка і Володимира Путіна. Я вже не кажу про стосунки Медведєва і Ющенка.
Ну, але зараз... були зустрічі без краваток і за Путіна, і Медведєва з Януковичем.
Але Янукович не був президентом України ще. Перша зустріч без краваток Путіна і Медведєва дійсно відбулася вже тоді, коли Віктор Янукович став президентом, але зараз ми спостерігаємо зовсім іншу ситуацію. Зовсім інше. Тому що під час тих зустрічей без краваток Януковича з Медведєвим і Путіним, на відміну від попередніх зустрічей, ні до чого не вдалося домовитися. Так що мені здається, що ми маємо от це гасло, про яке згадав Анатолій Костянтинович, «Хватить кормити Кавказ», згадати ще раз. І усвідомити, що це гасло повністю відноситься до України. Досить годувати країни-сателіти, говорить російська політична еліта. Ці країни мають або віддати нам свою економіку, і тоді ми будемо витрачати на них гроші, або вони мають допомогти собі самі. І мені не здається, що українське політичне керівництво усвідомлює, що тут російського політичного керівництва і керівництва країн Європейського Союзу є повна ментальна єдність. І якщо Україна не зробить остаточно вибір на користь свого європейського партнерства, якщо Україна не знайде правильну мову в розмовах з Європейським Союзом, вона буде просто розчавлена цими європейськими інтересами без будь-якої реальної можливості маневрувати.
Дякую, Віталію. Пане Орели, якщо поставлю зовсім конкретне запитання, от чи є сенс звернутися в Україні зараз до Стокгольмського арбітражу от у газових питаннях? Тому що з газом буде непросто.
Ну, я вважаю, що газове питання взагалі у нас перебільшено в засобах масової інформації. Тобто, що сенсу не буде, це абсолютно точно. Повинен сказати стосовно того, що казав Віталій, що категорії симпатії, антипатії відійдуть в минуле. Буде тільки чистий прагматизм. Я з ним повністю згоден, що Росія і Європа зараз це єдине ціле. І справа не в тому, яку мову ми знайдемо з Росією, а справа в прагматизмі. Якщо це буде контракт, який буде відповідати інтересам з одного боку України, з другого боку Росії, то він буде підписаний. І якщо ні, то тоді нам прийдеться дуже туго.
Я неспроста у вас запитала про Стокгольмський арбітраж, тому що вже сьогодні дехто з експертів-економістів почав говорити про те, що це було б сильним кроком президента Януковича, і воно цей би крок міг би викликати таке рівне ставлення президента Путіна.
Я вважаю,
Путіна.
Що коли ви приходите на ринок, ми ж завжди боролись за ринкову економіку, і вам продають товар. Він вам не подобається? Ви що робите? Подаєте в Стамбульський суд? Ви його не купуєте? От і все.
Добре, я Віктор думаю, Андрійович, що ми зможемо говорити ще
нам
на цю тему
газ не потрібен,
інші рази,
ми будемо
а це була програма
палити.
«Ваша свобода». Ми сьогодні говорили про вибори президента Росії. Гостями були Анатолій Орел та Віталій Портников. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.